Jauna sirds. Stāsti bērniem. Viņa vārds manī 2014. gadā. Dārgie bērni! Šajā grāmatā ies runa par jaunu sirdi, kuru Dievs dod tiem, kuri viņam tic. Tas gluži nav tas pats pinkulītis, kas sitās krūtīs katrā no mums. Visi cilvēki piedzimst ar grēcīgām sirdīm un tajās dzīvo ļaunums, nepaklausība, lepnums. Tā vienmēr vilina izdarīt grēku, mudina apmānīt, strīdēties un apvainoties. Jāsaka, ka lai dzīvotu ar Dievu un, lai būtu kopā ar viņu debesīs, ir nepieciešams iegūt jaunu sirdi. Tā kļūst jauna tikai tad, kad Jēzus Kristus ar savām asinīm to attīra no visiem grēkiem un iemājo tajā. Tad jaunā sirds mūs mudina tuvoties Dievam, mudina mīlēt citus, piedot un neapvainoties. Šī jaunā sirds bēdājas, kad mēs sagrēkojam un aicina nožēlot grēkus, lūgt piedošanu. Šajās grāmatu lapaspusēs jūs iepazīsieties ar daudzām meitenēm un zēniem. Pievērsiet savu uzmanību tam, kā rīkojas tie, kuriem ir grēcīga sirds, no tiem, kuri saņēmuši no Dieva jaunu sirdi. Katram no jums arī ir iespēja iegūt jaunu sirdi, tāpēc, ka Dievs grib, lai visi tiktu izglābti. Kas mums nepieciešams, lai to izdarītu, jūs uzzināsiet, izlasot šo stāstu krājumu jaunā sirds.